Jānis Ezeriņš, jaunais likums, pasaka. Jāja precinieki melno skumeļos, bet tad atjāja kāds baltā, un tas bija īstais. Ķēniņa meita atdeva viņam savu roku, ķēniņš valsti, un visu zemi pārņēma laime, bezgala salda un reibinoša. Es klausošais laimīgās pasakās, un man paliek tik gaiši un viegli, jo es viņām ticu tāpat kā saulē vasarā. Bet atgadās arī stāsti, no kuriem naktis paliek garas un acis iekrīt uz rīta pusi. Man prātā nāk pasaka par sirdi, ko pameta jauneklis kādā kalnā, nežēlīgi savas krūtis pāršķeldams. Viņa pieder tiem laikiem, kad visās valstīs vēl bija karaļi, ministri un princeses, un sākās tā. Karaļa pils stāvēja zemes vidū, dārzi bija ap to, un ceļi no turienes gāja uz visām debesu pusēm. Viņa aizved līdz lieliem mežiem, kas zaļoja ap valsti, un aiz kuriem nāca citas zemes un citi ļaudis. Kā jau tam visā patiesībā jābūt? Bet mežos dzīvoja daudz putnu un skaistu zvēru. Medību troksnes tur skanēja caurām dienām, un apklusa tikai vakaros. Pats karalis ar pavadoņiem bieži ieradās viņos, lai atveldzētu prātu pēc valdīšanas grūtībām un mācītos pazīt meža zvērus tāpat, kā viņš pazina savus pavalstniekus. Bet arī, lai bultas šaujot vingrinātos kareivībā, jo tā ir īpašība, kuras nevienam valdniekam nevar būt par daudz. Kad tuvojās princeses kāzu diena, viņš ar visiem galmeniekiem devās atkal mežos, lai samedītu dzīru galdam briežus, stirnas un meža gaiļus. Jau dienām ilgi viņi kavējās tur, un princese ar biedriem nevarēja vien tos sagaidīt. Reizu reizēm Alda, tā sauca karaļa meitu, pacēlās kalnā, kas nebija tālojas pils dārziem, lai vērotu, vai neatgriežas mednieki, bet katru reizi tā pārnāca, nekā neredzējusi. Taču kalns bija pietiekoši augsts, lai viņā biežāk gribētos uzkāpt, un arī tad, ja nekā nebūtu ko saredzēt. Un tā, reiz atkal kalnā paceļoties, cauri avotu rūkoņai viņa sadzirda svešu balsi. Tie nebija putni, ne koki vējos. Princese gāja uz to pusi un blaku savotam ieraudzīja jaunekli zālē guļam. Viņš gulēja kā pats varenais, rokas pa gaisu mētājot, un dziedāja. Bet kad tas ieraudzīja princesi, viņš piecēlās un brīnā skatījās uz to. Viņu sastapšanās bija tik nejauša, ka tie noietu viens otram garām, ja nebūtu abi tik skaisti un jauni, un vieni visā šinī kalnā. Bet nu, lūk, viņš gāja tai pretī un zem visas zilās debes nezināja neko citu, kā pieiet klāt, saņemt viņas roku un teikt, kamēr jūšais augstumos, šo kalnu un sevies nododu jūsu ziņā. Princese par visu to mēmi brīnījās. Šis svešinieks runāja pieaugušu valodu, bet runāja kā bērns, un arī smējās viņš kā neviens visā zemē. Un jo ilgāk viņš kavējās, jo vientiesīgāks likās, no kura nav jāvairās. Viņa ļāva tam savu roku, kuru viņš pievilka sev, krūtīm piespiesdams, tā, ka viņas pirksti sajūta klusus sitienus, it kā tur kāds no viņiem vairītos. Kas tas ir? Jautāja princese. Tev sienāzītis aiz krekla. Viņš tā kož. Jauneklis smaidot ieskatījās viņas acīs. Vai tas, kas tur plosās, kā kad no gūsta gribētu ārā tikt? Jā, kas tas ir? Sienāzītis? Melnāvā bole? Jauneklis vēl ciešāk piespieda viņas roku. Sirds, viņš teica. Sirds? Kas tas ir? Sirds. Sirds tā ir neprātīgākā lieta uz zemes. Tā ir, ka gribas gulties ziedos, saukt, dziedāt, sarunāties ar vēju un mākoņiem un skūpstīt un atgrūst, graut drupās un atkal celt. Lūk, kāds savādnieks, domāja princese un teica, man nav sirds. Es zinu, ševiņas nevienam nav, taču jums ir cilvēki, kas gudrībās pārspēj citas zemes. Bet no kurienes tu esi? Es? Un jauneklis rādīja roku uz lieliem mežiem. Es atnācu savā vaļā, bet es iešu atkal atpakaļ. Tu neej vēl, teica tad princese, jo svešinieks tik ātri bija iemantojis viņas uzticību. Tu nāc man līdz, tiklīdz karalis atgriezīsies, es dzeršu kāzas, paliec vēl uz manām kāzām. Jauneklis izbrīnījās. Kā? Vai tu esi jaunā Alda? Tā mani sauc. Lūk, kā? Iesaucās svešinieks. Bet tavs līga vainis? Viņš ir mana tēva draugs. Viņu sauc princis Mets. Vai tu viņu mīli? Es nesaprotu, ko tu vaicā. Es viņu pazīstu. Nē, es tikai gribēju vaicāt, vai viņš tev patīk, vai viņš ir skaists. Viņš ir gudrs. Viņš zina no galvas gadus un zvaigznes, bet mans tēvs zina visus pavalstniekus. Kad nu viņi tā bija izrunājušies un princesei likās, ka svešais jauneklis nenieka nesaprata no visa, ko viņa stāstīja, bet tikai savā vientiesībā palika kluss, tad viņai atkal iegribējās, lai tas dziedātu, smietos un tvertu viņu aiz rokām, jo tas bija kaut kas neredzēts. Kad cilvēks tā piepeš bez kāda iemesla izstiep rokas, svirs cepuri gaisā un sauc pilnu balsi, bet viņš tikai skatījās mēmi. Kas tev, svešiniek, prātā? Vaicāja viņa beidzot. Tu man esi prātā, atbildēja viņš, un man ir grūta sirds. Man nav sirds, atdod man viņu. Par to jau es domāju, jo uz kāzām man ir tev kaut kas jādāvina. To sacīs viņš apskāva princesi, skūpstīja viņu un metās uz asas akmeņa šķautnes, kā negribot klubdams un pāršķeldams savas krūtis. Sirdi ņēmis viņš sniedza to princesei karstu un asiņojošu, bet pats paguva mesties sāņas, lai princese neredzētu viņa nāvi. Pārsteigta no visa, kas notika, viņa atskārtās tikai tad, kad krūtīs iesitās svešāds puksts, kas dzina tirpas pa visu miesu, bet, kad viņa pacēla acis, viss izlikās svešs un jauns. Pasaule bija cita, augšā zila, lejā zaļa, pilna putnu, saules un tālu pērkonu. Viņa apreiba no dziļas elpas un juta dīvainu trauksmi paceļoties gaisā. Viņa izsvieda rokas kā spārnus un iegavilējās no brīnumiem, kurus vēroju uz rītiem un vakariem. Dievs krustoja ceļus viņas priekšā, zāle noliecās pie kāju pirkstiem un sērmūkšas zari tiecās rokā. Kas noticis? Jautāja viņa pati sev un roku uz krūtīm uzlikusi notvīka sava jautājuma. Tālumā atskanēja tauras un princese vēroja medinieku atgriešanos. Tad lūk, kā skanēja tauras. Viņas sakus ar vējiem un mākoņiem un lija leju priecīgā Lietavā. Tur atgriežas princis Mets. Alda devās no kalna lejā. Viņas soļi bija viegli un domas kā pati baltā diena, bet to stāvumu viņa redzēja pirmo reizi. Viņas soļi palika gausāki kā visiem, kas cauri brīnumiem iet. Un kad viņa nokļuva lejā, tad pļavas to ievīla sevī, kur upes zaļumos zuda un spāri vizēja gaisā. Viņa norāva ziedošu gundegu un pati nobijās sava darba. Viņa neskaitīja vairs ziedu lapas, kā to mācīja skolotājs, viens no gudrākajiem visā valstī, bet ar dzeltenām liesmām dedzināja savu seju, līdz vaigi iedegās līdzi. Viņa iekrita zālē no laimes un tālāk netika. Viņa noslēpa galvu smilgās un tur, kur viņas acis gulēja, zaļos biķeros sakrājās sudraba rasa. Nu lūk, kur skaista ir zeme un viss, kas uz viņas dzīvo un aug. Jau vakars bija pienācis, kad ar smaržīgiem ziediem matos un rokās viņa ieradās pilī, kur valdnieks nepacietīgs gaidīja viņu. Karaliskā troņa zālē lukturi dega gaiši, un visi galminieki bija tur. Ziedus mezdama princese pārlidoja slieksni, un dejojoši ieradās starp viņiem. Pirmā acumirklī tie nepazina princesi, jo viņas vaigs bija tik dzīvs. Viņas sejā vēl dega rieta blāzma, bet mute gavilēja apsveikumu. Viņa svieda ziedus līgavainim un pārgalvībā pušķoja tēva valdniecisko purpuru. Karal, viņa teica, es biju laukos un pārnesu jums visiem debešķīgas puķes. Šodien pasauli ir tapusi jauna. Vai jūs to nemanāt? Galminieks akustējās un šalka pārgāja pār viņiem. Resnais ministrs, kas stāvēja netālu no karaliskās nota, pavēlās soli tuvāk. Augsto princi, viņš noslēpumaini čukstēja, ir kas noticis. Man liekas, princese ir slima. Es nedrīkstu domāt. Viņa ir zaudējusi prātu. Un drīz jau visi galminieki, pāži un padomnieki čukstus un pētoši runāja par to, bet karalis valdnieciskā mierā klausījās nogaidoši. Vienīgi princese nekā nedzirdēja un uzticīgi piekļāvās savam tēvam, bet kad tā ieskatījās viņa sejā, tā bija kā no metāla lieta. Viņa satrūkās un vēroja tālāk, un visu sejās bija stingums, bet ziedi, ko viņa atnesa, likās radzēs kaisīti. Viņu lūpas runāja ko nesaprotamu, viņu pieres bija dziļās rievās un rokas nedzīvas gulēja gar sāniem. Ak, viņa to negaidīja. Kas jums ir noticis? Vaicāja viņa skumji, nenoskārzdama, ka tie ir tie paši vecie, gudrie un augstasinīgie galminieki, kuru pieres pampa no domām, bet krūtis iekritās no tukšuma, un kuru vidū atradās daudz mācītu vīru un pētnieku, daudz prātnieku un bargu domātāju, kas zināja zvaigžņu skaitus un sauļu gājumus. Bet nezināja degošo pureņu skaistumu nakšu debesīs. Vai jums nav medībās laimējies? Vaicāja princese no jauna, bet neviens nekā neatbildēja. Jūs taču bijāt tik ilgi. Tad viņa pēkšņi piegāja līgavainim un skūpstīja to.
O, izsaucās ministrs no riebuma. Viņa dara kā lūšu māte ar saviem bērniem. Viņa laizās.
Princis Mets kā dzelts atgāja sāņas. Tev ir taisnība, ministri, teica karalis, visu to redzēdams. Viņa ir slima. Viņa ir pieelpojusies šo neganto puķu. Tad viņš pacēla valdniecisko roku un atlaida galma ļaudis. Kad pie viņa vairs palika tikai princis Mets, viņš teica princesei, lai tūdaļ tā iet pie savām biedrenēm un atrod mieru, kuru bezbēdīgi atstājusi laukos. Mūsu medījums ir bagāts, un pēc 10 dienām būs tavas kāzas, nobeidza viņš. Princese krita pie zemes uz savām puķēm un pati bija abrīnojami līdzīga tām. Atnāca vecā aukla un aizveda to līdz galam sagurušu, bet karalis deva rīkojumu visu nakti būt galma ārstam nomodā, un pats ar princi medu vēl ilgi kavējās grūtās sarunās. Rītā princese modās. Un pirms vēl biedrs atnāca, ap viņu jau drūzmējās vesels pūks, atmiņu no pagājušās dienas. Nu lūk, viņa nevarēja ar tām galā tikt. Tik strīdīgas viņas bija, un tad tās piepeši norima, un viņa vairs atcerējās tikai jaunekli kalnā un dzeltenās gundagas. Dzirkstoši prieks tūdaļ lika viņai iegavilēties rītam pretī, tā, ka biedrenes palika durvīs stāvot un vecā aukla rokas sasizdami iesaucās. Bērns, ko tu dari?
Es priecājos, sauca princese pretī. Aiz durvīm nozibēja ārsta melnais stāvs, bet princese vēroja sevi spogulī un sprauda ziedus matos. Tad viņa apķērās vecai auklai ap kaklu un sirmgalvē likās, ka viņa to nožņauks. Taču izbaiļu kliedzienu viņa apraka lūpās, jo labi ir mirt no valdnieka rokas. Tad princese smaidot atlaidās. Bet jūs, jaunās draudzenes, nāciet dziļāk, aicināja viņa savas biedras un kalpones, kuras vēl aizvien neuzdrošinājās slieksni pāriet. Te ir piet mani mirdzošās drēbēs, lai spīdu savā zemē kā saule debesīs. Tās klausīja savai pavēlniecei, bet viņu sejas bija mēmas un acis kā aizsaluši avoti. Viņas nāca kā lelles, ko aiz diega velku, un tāpat aizgāja. Princese palika viena. Jā, viss bija sācis elpot un tapis dzīvs, tikai cilvēki kļuvuši tāli, stinguma un nāves pilni. Viņa gāja savā darba istabā, kur jūru dziļumi un debesu augstumi uz krāsotiem audekliem gulēja, kur putni un zvēri mākslotā salās dzīvoja, bet lielos zīmējumos gar sienām visa pasaula līnijās tverta bija. Viņa atcerējās gadus, kurus pavadīja ar skolotājiem, zemi un telpu vērojot, un rūgts smaids iegulās viņas lūpās. Lūk, atnāca vakardiena, un pasauli no jauna pilna brīnumiem. Nekas nav izpētīts, nekas nav gūts. Pasauli laužas no riņķiem un kvadrātiem, kuros domāja viņu ietveram. Viņa atdarīja logu pret vēju un koku zaļumu. Debesis ziedēja vieglos mākoņos un zeme dzeltenās gundagās. Viņa nenocietās, devās leju pagalmā un tālāk dārzos, ko karalis audzēja tveicas dienu pēnai. Šis skatu slēdza koki, mūri un čuguna žoks. Bet princese skatījās augšup, kur vaļā vāsts tālums vēl gūstu nezināja. Kad acis pagura no debesu dziļuma, viņa nolaida tās. Un lūk, tuvums nebija mazāk brīnišķis. Viņa redzēja, kā satikās divi vaguliņi uz daģa lapas. Jā, viņa pat dzirdēja, kā tie sarunājās. Pirmais teica, labrīt, otrais gluži tāpat. Un tad, nodzērušies pie rasas pilas, viņi turpināja sarunas čukstus. Bet tiklīdz princese gribēja noliekties pie tiem, viņa sasita spārnus un izzuda gaisā. Bezdilīga kā aizšauta noskrēja garām un sienāzītis ielīda zālē. Baidījās? Kāpēc gan viņa baidījās? Un drūmāka viņa jau soļoja uz priekšu, kur ceļš izvedās dārza vārtiem. Viņa gāja tālāk. Pretī nāca sveši mednieki. Četri vīri uz nestuvēm nesa jaunu briedi, smagiem drebošiem soļiem. Aiz viņiem uz smiltīm bija asiņu lāsas, vēl svaigas no jaunā brieža brūcēm, un brūni melnas no agrākām dienām. Un kur vien viņa skatījās, uz visiem ceļiem, uz visām tekām bija līšas purpura lietus. Tā kā elpa aizrāvās, un viņas teikšus devās atpakaļ. Ak, viši baidījās no viņas, vagulēni, putni un vāveres zarā, bet zāle ļāvās mīties, un koki tuvoties tikai tāpēc, ka nespēja aizbēgt. Viņa mokoši sajuta to. Princese apskāva dārzā jauno gobu, glauda to un skūpstīja viņas ievainoto miesu, bet pilī tuvojoties viņa skaidri dzirdēja vēsos mūrus vaidot, kā kad savas sāpes un mokas senie namdari būtu viņos iemūrējuši. Nekad viņa to nebija vēl dzirdējusi. Pie durvīm tā sastapa valsts astronomu, kas runāja par jaunatrastu zvaigzni un arsenāla valdoni, kas priecājās par jauno bajoneti. Tie pēkšņi apklusa, palaižot viņu garām, un viņa steigdamās nonāca savā istabā, iekrita gultā un apslēpa savu seju rokām. Lūk, viņa bija palikusi vientuļa starp ļaudīm, un vientuļa visā valstī. Viņas gurums bija smagāks par visu, un savas krūtis satvērusi tā izsaucās. Ak, nepazīstamais, kādu grūtu dāvanu tu esi devis uz manām kāzām! Princese iemiga un gulēja ilgi. Kad viņa atvēra acis, karalis stāvēja pie gultas. Galminieki bija aiz viņa un ārsts čukstus deva tiem paskaidrojumus. Jā, tas ir kas nepiedzīvots, runāja viņš. Manā praksē nekas tam līdzīgs nav nācis priekšā. Bez šaubām! Tas būs kāds ārprāta veids, teica savukārt astronoms. Es redzēju, kā viņa šorīt dārzā aptvēra koku un koda mizā. Jā, arī es to novēroju, apstiprināja ārsts. Es viņai visu laiku sekoju, karalis savilka pieri. Bet vai jūs viņu esat nopietni izmeklējuši? Es to darīju, augstais karal, kamēr viņa gulēja, tas man bija ļoti izdevīgi. Tomēr es nedomāju,
ka te būtu darīšana ar parasto dementiju, jo nervi un smadzenes ir kārtībā. Turpretim, man šķiet, viņa ir kritusi par upuri kādai nezināmai krūšu slimībai, jo viņas krūšu kreisā pusē es atradu kādu iekšēju augoni. Ak, izlauzās nemiers pie visiem, tad viņa vairs nav glābjama. Es nezinu, šaubījās ārsts. Vēl ir viens līdzeklis, ja augoni pie laika izgriež. Piepeša princese pietrūkās sēdus un skaļš izbēļu kliedziens atskanēja visā telpā. Galminieki bija pārsteigti. Cits caur citu viņai vaicāja, ko princese teikusi, bet neviens nebija sapratis viņas sauciena. Viņa teica sirds, ārsta kungs. Kas tas ir? Sirds! Tas nav nekas. Viņa murgo. Nē, nē, sauc atkal princese. Tie nav murgi, bet jūs visi esat nežēlības pilni. Jūs un jūsu ļaudis, un mans dārs un visa zeme sāp, un man nav kur dzīvot. Viņa atzvila nemaņā, un ārsts piesteidzās pie gultas. Jo vairāk princese runāja, jo nesaprotamāka palika, un galminieki apjukuši skatījās viens otrā. Karalis pacēla roku. Iesim, lai paliek tikai ārsts. Viņš devās lejup un pavēlēja ministram turpināt sagatavošanos uz kāzām un izsūtīt aicinājumus, kam tie pienākas. Princis Mets brīnījās, bet karalis atbildēja. Nu ir jau 10 gadu, kamēr manā valstī cilvēki miruši tikai no vecuma un zobena. Es neticu citai nāvei. Pagāja vairākas dienas. Princese vairs neatstāja savu istabu. Viņa izvairījās pat atvērt logu, jo no visiem trokšņiem viņa dzirdēja vairs tikai āmuru klaudzoņu no smēdēm, kur kala spožu sasmeņus. Viņas dīvainībām nebija gala. Savām kalponēm tā lūdza nest istabā ziedus, pulka ziedu. Viņas darīja to un istaba pārvērtās par smaržojošu dārzu. Bet galminieki drebēja no viņas pēkšņām gavilēm un dzīvoja augošā nemierā. Ārsti, kas bija sabraukuši no malu malām, neiespēja nenieka. Princese negribēja viņu tuvošanos un nespēja panest viņu skatu. Tad karalis, jau iepriekšēja pārmetumu pilns, lika saukt pie sevis kādu vīru, kas par pūšļošanu un citiem necienīgiem māņiem bija iemests pils pagrabos, un pavadīja tur 8. gadu. Karalis darīja to klusām, lai neviens nezinātu, ka pats valdnieks pinas ar tiem, ko bargi sodījis valsts likums. Bet ko vairs bija citu darīt? Klau tu, katordznieku, uzrunāja tas izbalušo veci, kad divi sargi to bija atveduši viņa acu priekšā. Kādreiz savā jaunībā tu esi nodarbojies ar aizliegtu ārstniecību. Vēlreiz es tev atļaušu šo prieku, ar noteikumu, ka nevienam tu par to nerunā. Vienīgais mans prieks, ka jūs mani esat cietumā iemetuši, atbildēja šis vīrs, un atļaujiet, ka es jums par to pateicos. Āksts, nodomāja karalis. Viņš runā tikpat nelādzīgi kā princese, bet vecās grāmatās gan stāv, ka vēlnu ar vēlnu izdzenot. Un viņš sūtīja to pie princeses, bet pats palika gaidot. Jau saule iegulās 2. loga rūtī, kad cietumnieks pārnāca. Viņš bija kā reibuma pilns, un roze bija pie viņa krūtīm. Man šķiet, tu aizmirsti, ka tevi gaida pats karalis, sacīja valdnieks. Ko tu vari man teikt?
To, ka princese ir tikpat nelaimīga un tikpat laimīga kā es?
Runā, lai es varu saprast, vai ir cerības, ka viņa izbēgs nāvi?
Jā, karal, ja vien viņa izbēgs no jums, lai neredzētu debesis, kur aizšauti putni skrien, un nedzirdētu jūsu balsi, no kuras zāle vīst. Man šķiet, šī vieta būtu cietums.
Vediet šo muļķi ārā, pavēlēja karalis, un tūdaļ kalpi apstāja to.
Es pateicos, karal.
Karalis cieši viņā paskatījās. Tad izbalušais vīrs spēra soli tuvāk, viņa acis kvēloja, vaiks ieblāzmojās, un viņš teica, es esmu par vecu,
lai jokotu ar zemes valdniekiem, jo es pazīstu viņu nežēlību, bet viņu nežēlība pārvēršas laimē tiem, kuriem viņi visvairāk vēlas atriepties. Jā, gan, es gribētu, lai viņi zin, ka mēs ar savām sirdīm radām jaunas pasaules, kad pirmā jau atņemta. Četrās miklās sienās mēs dibinām ziedošas valstības un dzīvojam kā karaļi, jo mēs tie esam. Mēs dzīrojam pie saviem sapņu galdiem, kas līkst no dzirkstoša vīna un rozēm, un kas ir bagātāki, nekā jūs tos pazīstat. Turpat laidiet arī princesi, un tagad sveiki, karali. Viņš devās cauri sargiem, bet karalis to apturēja. Otro reizi jau es dzirdu šo vārdu, teica viņš. Saki man un nemurgo. Kas tā tāda? Sirds. Princese neļauj viņu izgriezt. Bet tā taču ir kāda šausmīga slimība. Tā ir pati nāve.
Tā ir pati dzīvība.
Karalis izplēta rokas. Šis cilvēks vairs nespēja domāt no noguruma. Vediet viņu prom, sacīja viņš kalpiem, un tie to tūdaļ darīja. Vakarā nāca ministri un ziņoja, ka uz kāzām visi rīkojumi ir doti. Ministriem sekoja princese Mets un teica, ka princese viņu vairs nepazīst, un no kāzām viņa vairs nekā negrib dzirdēt. Visbeidzot ieradās ārsti un pauda, ka princese ne ar vienu vairs nerunā. Šīs ziņas bija uztraucošas un draudēja ar lieliem sarežģījumiem visai valstī. Ministri sakustējās. Un karalis pielika roku pie deniņiem. Viņš tūdaļ lūdza visus apsēsties, lai noturētu apspriedi. Pirmais piecēlās resnais ministrs, kurš nevienreiz vien mācēja runāt, ko citi tikai domāja. Viņš iesāka. Augstais karali, mēs visi zinām, ko nozīmē princeses nāve. Tas ir dinastijas gals. Tas ir visu mūsu gals. Bet mūsu acu priekšā viņa aiziet bojā, un mēs nespējam vairs nekā. Tur lūk sēd Danva Tantari priesteri, viņš rādīja uz ārstiem. Un dabas untums ir nodzēsis viņu lāpas, karali. Tavi sabiedrotie ir tevi atstājuši, tavi padomnieki jau teikuši savas domas, un viss ir bijis velti, bet vienu mēs nezinām. Un to es gribētu zināt, proti, ko pati princese grib. Jā, gan, un tāpēc es lieku priekšā, turpināja viņš. Iet un viņai to vaicāt. Par vēlu, es atsakos, viņa vairs nerunā, noteica Mets. Karalis pacēla roku. Es to darīšu, atsaucās ministrs pats, bet dodiet man ziedus, lai es tos apviju ap savu galvu. Un lai stopu tikpat nelāks kā viņa, kalpi atnesa rozes, apušķo ar esno ministru, un tāds viņš devās uz princeses istabu. Lūk, viņa apķērībai nav robežu, sacīja karalis. Visi sēdēja klusētami, un viņu sejas likās būtu palikušas gaišākas. Pēc brīža ministrs atgriezās. Viņa nerunā? Ministrs nodūra galvu. Velti. Viņa runā. Bet tur nav nekā lietišķa. Kad es vaicāju, ko princese vēlas, viņa sāka smieties. Pēc tam viņa rādīja uz manu galvu un teica, es vēlos, lai tu labāk apkrautu sūnas, kas uz akmiņiem aug. Tās tev labāk piedien. Un vairāk nekā? Nē, viņa jautāja, kur karalis, un teica, ka pēdējo reizi gribot viņu redzēt. Iestājās klusums. Karalis piecēlās un visi viņam līdz. Es eju, teica viņš. Valdnieks neatstāja nekādas pavēles, un galvenieki palika gaidot. Cits pakaļ citam viņa atsēdās un nesaprašanā atbalstīja nogurušās galvas pret rokām. Resnais ministrs, kas bija veselīgākais no visiem, saprata, ka ir dzīvs vakars, un sāka drīz vien krākt. Viņam pamazām sekoja citi. Un dziļi krēslos iegrimuši nolieca galvas. Tornī jau sita pusnakti, bet karalis vēl arvien neatgriezās. Kad jau labi uz rīta pusi viņš nāca kopā ar princesi, galminieki viņus saņēma ar lielu krākšanu, kurā visspēcīgākais bija resnā ministra bass. Karalis sarauca pieri, un rievas melniem pavidieniem iegūlās viņa sejā. Princese atvēra viņa roku. Tas ir viņu pēdējais cietais miegs, teica princese. Nemodināsim. Viņi guļ tik dziļā nebūtībā, it kā katra diena tiem būtu jauna piedzimšana, bet drīzi nomoc iezaksies viņu garumā. Saule uzliekas pusnaktī un varavīksnes ausīs tumsā. Ak, karal, sāksies nepārtraukta dzīve, un diena un nakts būs tikai divi puksti no tās.
Princese, lēni noteica karalis, tu atkal sāc savas dīvainās valodas.
Ak, jā, karal, viņa nolieca galvu. Un tomēr tu noticēji man, karal, viņa turpināja.
Es nezinu, pirmo reizi es nezinu to, bet ko man citu darīt?
Ak, princese, ko mums vairs citu darīt? Galminieki modās. Karalis skatījās, kā 30 rokas meklēja pārsteigumā katra savu aci.
Es esmu pārnācis, iesāka karalis beidzot. Un jūs redzat, ka princese ir ar mums. Es gribu viņai dot par to lielu gandarījumu.
Protams, protams, lai dzīvo karalis.
Cēlāk skanētu, lai dzīvo princese. Viņa ir atkal starp mums, un valdnieciskais nams gatavojas uz svinībām. Šodienu es gribu atzīmēt ar kādu lielu pārmaiņu valstī. Tas ir neizbēgami, lai princese neatstātu mūs, bet priekš citiem tā būs tikai kāzu piemiņa. Es padodos viņas gribai un pasludinu, ka uz šo dienu visā valstī tiks izdots likums par sirdi. Pār galminiekiem pārgāja augsta šaukoņa, bet karalis turpināja.
Visiem pilsoņiem būs pienākums iegādāt sirdi, un lai tas viņiem būtu vieglāk izdarāms, tiks atvērtas tirgotavas, kur katrs varēs viņu iegādāt pēc sava prāta.
O,
nopūtās galminieki, un mēs pat nezinām, kas tā tāda ir.
Karal, ļauj mums apdomāties.
Jūs domājāt jau visu nakti, un tagad ir rīts. Teica viņš un kopā ar princesi atstāja tos. Nākošā dienā tika pasludināts jaunais likums. Ārsti bija satriekti, un ministri drebošām rokām parakstīja rīkojumus. Robežas atvērās, un svešinieki nāca pirmie, lai ierīkotu dīvainās pārdotavas, tā visā ātrumā izpalīdzot zemes pilsoņiem. Tā bija saulaina diena. Puķis dārzā piepeši smaržoja tik stipri, ka apkalpotāji baidījās par gaisa trūkumu. Viņi atvēra durvis un lūkas un paši skatījās uz princeses logu, kur zili tauriņi lidoja un debesis meta vieglus mākoņus, bet pati viņa stāvēja pie atvērta loga un skatījās, kā zeme steidz savu auglību. Tad ienāca pie viņas princis Mets, kura dārgais uzvalks bija dzeltenīgi spulks, kā rudzupuķiem kaisīta brieduša druva. Tikai prinča vaigā vēl nebija gaišuma, un viņa seja pret apģērbu likās kā pliens dzeltenas druvas malā.
Es padodos, teica viņš īsi.
Es zinu, man jāiet pirmam.
Es tevi gaidīšu, atbildēja princese, un viņa atvadījās.
Princis Mets teikšus atstāja pili, lai dotos uz valsts robežām. Viņš uzlēca žiglā kumeļā un aizjāja pa vārtiem. Kāzu diena bija klāt, un viņam vajadzēja ļoti steigties, lai pārnāktu ar sirdi. Kad viņš jau bija dienu ceļā, tad dzirdēja runājam par kādām teltīm, kur pārdodot smaržīgas zāles un vīrakus. Zināja arī stāstīt, ka pilī jau 8 dienas apspriežot jaunus likumus un kāzu dienā, par spīti visiem gudrajiem, notikšot lielas burvības un parādības. Princis nonāca pie robežām, un te nu viņš redzēja, ka svešās zemes jau bija sūtījušas savus piedāvājumus un neredzēti tirgotāji baltos mēteļos ziedu turbāniem staigāja gar savām audaklu būdām. Tiklīdz sargi bija ziņojuši par brīvu ienākšanu, cauri mežiem viņi dziedādami bija pārcēlušies. Princis iegāja vienā no būdām. Tur smaržoja pēc nopļautas zāles. Krēslā, kas valdīja tur, Viņš izšķīra klusu smirdzumus kā zvaigžņu miglājus tumsā. Ar ko jums varu pakalpot, kungs? Atskanēja balss, un viņš ieraudzīja sirmu vīru nākam pretī. Es vēlos sirdi, atbildēja princis. Bet kādu, kungs, jo viņas ir dažādas? Princis apdomājās. Parādiet, teica viņš. Ak, tas ir grūti! Jūs redzat šos spožumus no tumsas, tur guļ zelta sirdis un gaida savu pavēlnieku. Vēl tālāk jūs jaušat bālus starojumus kā no baltām ūdens rozēm, tās ir sudraba sirdis, bet še, un viņš rādīja uz vistumšāko kaktu, še guļ dzels sirdis, bet jūs man teiksiet kāda izšķirība starp viņām, lai es varētu izvēlēties. To vienu izšķirību es jums jau teicu, bet otra ir viņu cenā. Dzels sirdis mēs dodam par brīvu, un viņas labprāt ņem bagātnieki. Jūs taču zināt, kungs, ka visi tie ir lieli sīkstuļi, kam pūka naudas. Bet dzels sirdis mīl arī laupītāji, kas naktīs pa lielceļiem staigā, un karaļi, kuriem daudz jākaro. Viņas der arī vergiem, kas jūgu grib nomest, un vilinošām sievām, kas ir skaistas. Sirmais vīrs apklusa, bet princis bija nepacietīgs. Un tālāk viņš steidzināja. Jā, jā, es teikšu par sudraba sirdīm. Redziet, kā viņas staro. Pēc viņām prasa jaunas meitenes, jo šīs sirdis pukst zvanīdamas. Viņas maksā par tām savu dienas augu, ko ganos iedamas nopelna, vai lūkas plēšot pa mežiem. Jā, un vēl pēc viņām kāro zemes arāji, amatnieki. Atceros pat kungs, ka reiz viņu paņēma kāds jauns miesnieks. Viņš gan pēc tam bija nelaimīgs un gribēja atmainīt, bet to pie mums nevar. Es nezinu, kas ar viņu pēc tam notika. Man liekas, viņš raudādam sasināja savu asmeni un beigās pats ar viņu ņēma galu. Bet atgadās, ka prasa arī zelta sirdi. Jūs taču, kungs, ņemsiet zelta sirdi.
Es? Cik viņa maksā?
Vecais vīrs domāja. Visu, kas jums ir, viņš teica.
Kā visu?
Bet ja man ir purpurs mugurā un miljons saujā, tad miljonu un purpuru. Princis sarauca pieri. Bet ja man nav nekā, ja man tikai pimberis kabatā, tad pimberi. Princis sažņauc dūri. Viņam šķita, ka vecais vīrs joko, bet laika nebija priekš jokiem. Vecais, man liekas, tādas sirdes der tikai ubagiem.
Jā, kungs, nabagiem viņas visvieglāk iemantot. Daudzi pie manis nožēlojuši, ka nav nabagi.
Princis palika domīgs. Nē, viņš. Princis nevarēja atgriezties ar dzels spiku. Viņš bija jāiz pusvalsti. Viņam jāatgriežas uz kāzām. Bet ko jūs man varat teikt par zelta sirdi? Jums taču pašam viņa ir?
Nē, kungs, jūs redzat? Es taču esmu tirgotājs. Bet es jums teicu, atgadās, ka prasa arī zelta sirdi.
Tad dodiet man to, izsaucās princis. Sirmais vīrs ņēma bez skaitīšanas prinča naudas zuteni, noģērba viņam dārgās drēbes, bet viņa zirgu pavēlēja ievest stallī. Lai princim nebūtu jāatgriežas kailam pa valsti, viņš deva tam veca subaga skrandus un saņēmis viņu aiz rokas veda dziļāk teltī. Tur spožā virknē, kā miglā ieglaustas, kvēloja zelta sirdis. Un sirmais vīrs teica, rādi nu, kuru sev lem. Princis rādīja, un vecais vīrs ņēma to priekš viņa. Pēc dažiem mirkļiem, atstādam stelti, princis nesa jau krūtīs kvēlojošu spēku. Viņš neredzēja vairs savu ubaga drānu, aizmirsa, ka baltais zirgs nav vairs zem viņa. Viņš pats bija sev spožāks par karalisko ģērbu un žiglāks par ātro kumeļu, un tomēr viņš aizmirs arī, ka jāsteidzas. Viņš aizvēra acis, iegrima sevī kā dziļā brīnumā, un ja ne ceļa oļi, kur kājas klupa, viņš ietu aizvērtām acīm, līdz apmaldītos un atmostos kaut kur pie ziliem ezeriem, pie baltām birzīm. Ikreiz, kad viņš negribot pacēla plakstus, Putni un zaļi lauki aizvīla viņa skatu, līdz vienā elpā viņš jau ieelpoja pasauli, un saule priekšā dega kā kāzu ugunīs. Jā, viņu taču gaidīja, tikai tagad viņš to atcerējās. Viņš nejuta vairs soļus zem sevis. Jau nakts bija dziļa, kad tas tuvojās pilī. Logi kvēloja spūgi, un torņi pacēlās gaisos kā milzīgas ugunspuķes ar ziediem gar visu tumšo stiebru. Tā bija kāzu nakts. Galminieka aizvien biežāk iznāca pagalmā un skatījās nakts tumsā. Princese Gura gaidās. Viņa zināja, ka sirds aizmalda ceļiniekus tumsā, liek viņiem kavēties, iemīlēt nakti un tomēr pārnākt. Kopā ar veco cietumnieku, viņš bija jau starp kāzu viesiem, arī princese beidzot tuvojās vārtiem. Draugi, vēl viņa nav? Nē, augstā princese, prinča vēl nav, atbildēja vārtu sargi. Bet te tikko līda kāds netīrs ubaks. Viņš neklausīja mūs, ar varu lauzās iekšā, un mēs viņu nodūrām. Kāpēc tā? Visi var nākt šinī naktī. Rāja viņus princese un lika rādīt nelaimīgo viesi. Sargi pacēla lukturus. Tur gulēja princis Mets asiņainās skrandās, ievilkts aiz vārtiem tumsā. Princese saļima uz caurdurtām krūtīm. Ugunis apdzisa pilī, bet kaut kur tālumā atskanēja spoža gavilēšana. Tur ļaužu pulkos jau dziedāja jaunais likums. Beigas.